dar și mult mai important decât cu mine acum vorbește cu scriitoarea Ioana Nicolae. Bine ați venit la noi!
Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru această invitație!
Noi vă mulțumim! Mărturisesc că mi-am dorit foarte mult de când a apărut pe Linul Negru un interviu cu dumneavoastră. L-am așteptat cu emoție și în același timp cu teamă. E o carte de care te apropii foarte greu și care odată ce a intrat cumva așa în metabolismul tău de cititor, te locuiește o vreme.
Da, din cauza zvonurilor care deja circulă despre această carte sau datorită, nu știu cum să spun, lucrurilor care se spun la lansări, unde se spune o carte grea, e o carte apăsătoare, e o carte plină de dramă, cred că nu există cititor care să vrea să se apropie de ea, până în momentul, sper eu, în care totuși se pune mâna pe ea, se deschide și se citește măcar o pagină, pentru că ea e ca un vehicul. Te duce mai departe.
Exact, și de-abia aștept să intrăm cumva în atmosfera ei. Spuneam că e o carte care te locuiește pentru că e foarte greu odată ce ai intrat în mecanismul acesta profund al Pelinului Negru să ieși de acolo, să mai vrei să ieși de acolo. Și voiam să vă întreb, când a devenit pentru dumneavoastră presantă nevoia de a o scrie?
Eu scriu multe feluri de literatură, scriu versuri, scriu cărți pentru copii și scriu și roman. Fiecare gen, aici sunt două răspunsuri de fapt, cred că fiecare gen are nevoie din partea mea de aceeași atenție și de aceeași grijă și sunt foarte simplu, subiecte ale poeziei și subiecte ale prozei. Subiectele prozei sunt multe, tot timpul le rulăm în cap, probabil toți scriitorii au în sertarele lor din minte zeci de planuri, zeci de viitoare cărți încă nescrise, care vor fi sau nu scrise vreodată. Ei bine, Pelinul Negru pentru mine este o carte care probabil în mod miraculos se cerea scrisă de 10-15 ani, dar pentru asta trebuie și putere. Nu te poți duce către odată un povestitor, ca să nu folosesc cuvântul narator, un povestitor copil. E foarte greu să intri în mintea unui copil și să vezi cum gândește el, cum simte el. Trebuie să ai niște experiențe de viață. Scriitorul trebuie să știe niște lucruri înainte să facă asta și abia după aceea se poate aventura în a scrie genul acesta de romane. Am știut de mult că voi începe la un moment dat o serie a nordului meu Transilvan, așa o numesc în proză. Nu e Pelinul Negru prima carte, ea cred că este, în proză e prima, dar în poezie am mai scris în această direcție. Și am știut că nu pot face la 25 de ani, la 30 de ani, am știut că trebuie să treacă timpul, că va, la un moment dat va deveni acută povestea. Și povestea a devenit acută, poate și datorită lucrurilor care s-au întâmplat în jurul meu în anii din urmă și datorită conștientizării efectelor Cernobâlului. A fost teribil să-mi dau seama la un moment dat, nu de mult, acum 2 ani, că orașul în care am trăit și am copilărit eu este un oraș de graniță cu Ucraina. Și după aceea a fost îngrozitor să aflu că norul radioactiv care a zburat peste România și peste Europa și peste lume, ni-l putem închipui ca pe o limbă de flacără apocaliptică, doar că invizibilă, acela s-a întors și s-a așezat pe culmile muntoase, pe zonele înalte. Și eu sunt născută într-un loc muntos, într-un loc înalt. Ei bine, probabil că foarte mulți oameni au trăit și încă trăiesc în zone radioactive în România.
Mă bucur că, iată, ați deschis deja cumva cartea și suntem într-un fel pe prima pagină, pentru că e o carte foarte puternică și în același timp construită arhitectural cu o precizie foarte mare. Încă de la începutul romanului se delimitează foarte clar aceste două paliere. Avem acea voce a copilului care povestește, prin care trăim practic toată povestea aceasta, și avem acel început puternic care ne va urmări pe întreg parcursul cărții. În 26 aprilie 1986, cel de-al patrulea reactor al centralei atomoelectrice din Cernobâl a explodat la 1:23 noaptea. Eu nu știu asta. Se creează deja acele două paliere, cel al neștiinței, al ignoranței în care trăiește o generație, practic trăiesc mai multe generații.
Exact, noi nu știm asta.
Da, și cel al copilului care trăiește, practic, grozăvia efectelor exploziei.
Da, copilul este urmărit între 7 și 10 ani. El, într-adevăr, nu știe ce se întâmplă, iar această carte, Pelinul Negru, este, de fapt, monologul interior al acestui copil.
De ce ați ales o voce de copil care să spună povestea?
M-a ajutat extraordinar de tare. Mi-am dat seama, în timp ce o scriam, că nu voi apela și la al doilea narator, plănuisem un roman cu două voci, da, cu două puncte de vedere, pentru că nu mai aveam nevoie de el, pentru că acest personaj copil spunea foarte mult. El îți arată un desen și în adâncimea acestui desen tu vezi restul. Îl ghicești pe celălalt, mult mai mare, care se află în adâncime, care este ascuns. Copilul îți dă toate indiciile. Toată cartea este plină de indicii. Copilul spune, tu înțelegi. Copilul spune ce vede, tu ești cel care trage concluzia. Și copilul își vede propria viață, o viață traumatică, o viață distrusă, fără să-și dea seama de ce îi se întâmplă asta. Pentru că el este un copil absolut normal. Este vorba de o fetiță care până să meargă la școală, aparent, în afară de episoadele din primii ani de viață, când ea se naște în anul Cernobâlului, la câteva luni după explozie, și se naște cu sechele, în sensul că are probleme, are o meningită, are probleme neurologice încă de la început și nu îi se dau șanse de supraviețuire. Dar ea supraviețuiește, ea se descurcă. Ea merge mai departe în viață și chiar ajunge să fie aidoma fraților ei. Trăiește într-o lume cu foarte mulți frați. Și totul începe când merge la școală și când ea nu reușește să învețe să citească.
E foarte greu să te desprinzi de vocea Augustinei odată ce te-a prins ea, într-adevăr, în povestea aceasta. Și mi se pare important să spunem că e foarte senzorială cartea aceasta. Într-adevăr, povestea e spusă, dar e simțită foarte mult, este trecută prin tot senzorialul acesta al fetiței și cred că acesta e un punct foarte puternic, într-adevăr, al ei. Mie mi s-a părut că este și o carte despre lipsa de empatie, despre acea prejudecată care dezumanizează.
Este o carte despre multe lucruri.
Da.
Mereu mă gândesc la ea și într-un fel asta a fost și intenția mea, ca la o carte care funcționează ca un ocean. O deschizi, te uiți prin ea, dar tu departe vezi câteva lucruri. Odată vezi istoria mare cu toate grozăviile ei, cu toate lucrurile de care nu răspunde nimeni niciodată, cu toate catastrofele, cu tot ceea ce ți se servește ție omului mic și obișnuit, fără să ți se explice, pentru că alții fac lucrurile în locul tău și tu nu vei ști niciodată ce se întâmplă. Asta este una, istoria mare, și doi, este istoria mică, micile istorii din jurul nostru, felul în care trăim noi, cum ne raportăm noi la marginal, de exemplu. Ce facem noi cu copiii care au probleme, cu copiii cu handicap? Cum este socotit în România de astăzi, ca să nu mă refer la România fetițe, care este situată undeva în anii 90. Deci cum ne raportăm noi la un copil cu probleme? Ce facem cu un copil dislexic, de exemplu, dacă nimerește în sistemul de învățământ?
Ce deci îl echivalăm cu problema până la urmă? Augustina, dincolo de această problemă, este un copil cu foarte multă nevoie de iubire și cu toate datele unui copil până la urmă.
Absolut, el este un copil. Dar eu am vrut cumva să punctez lucrurile acestea prin destinul Augustinei. Ea este eroul exemplar care cumva dă seama de o întreagă lume. De ce se întâmplă lucrurile astea? Cât de intoleranți suntem? Cum vorbim noi despre copiii cu handicap? Pentru că la un moment dat Augustina ajunge într-o școală specială, într-o instituție pentru copiii cu probleme.
Exact.
Și acolo toți copiii sunt amestecați. Sunt copii care se află în același loc, deși unii au handicap fizic, care nu le afectează niciun fel inteligența și capacitățile de învățare, Și unii au handicap psihic și unii au probleme de altă natură, de cu totul altă natură, despre care atunci niciun fel nu se vorbea.
Școala fiind de altfel, școala de la Buzău, descrisă în carte ca soluția cea mai bună pentru momentul respectiv, școala mai bună care exista.
Dar firește, școala de la Buzău, ca multe alte lucruri, este o ficțiune. Nu trebuie să mergem în orașul Buzău să căutăm o școală. Această școală. Nu trebuie, ar fi greșit din partea noastră. Nu, ea este o ficțiune. Nu se află în Buzău în această școală, dar se află în România anilor 90. În mod cert, am văzut-o, am cunoscut-o.
Vorbeați despre toate acele tragedii intersectate, tot acel puzzle care este cumva văzut și cu coada ochiului la un moment dat, care scapă privirii, dar care totuși la un moment dat, printr-o mișcare fulgurantă, ajunge în prim plan. Cartea are foarte mult ritm și ritmul ei, aproape violent, forța aceasta a revoltei, cumva este cea care ține bucățile cumva legate. Am să vă rog să ne primiți puțin în bucătăria dumneavoastră. Cum ați scris?
Am început să scriu cartea la Berlin, eram la Wissenschaftskolleg, unde îl însoțeam pe soțul meu, care avea o bursă acolo, o bursă academică prestigioasă este pe linia academică și acolo am avut timp. Este o poveste a artiștilor cu timpul. Cred că toată lumea suferă și plânge că nu are când să-și vadă de scris, de pictat, de compus, pentru că viața e acidă și după un timp, după o anumită vârstă, mai ales, încep să vorbesc despre vârste acum, că nu înțeleg ce se întâmplă cu noi ăștia care muncim extraordinar de mult, deci muncim. Și atunci nu mai scriem, nu mai facem artă, nu mai facem nimic, căci muncim. Ei, dar arta ne doare. Arta este înăuntrul nostru și ea trebuie cumva să iasă de acolo. La Berlin am avut acest răgaz, am avut acest timp și am putut să mă ocup susținut de proiectul meu. Când scriu o carte, trebuie să fiu scufundată în ea. Sunt ca un scafandru care stă mai mult dedesubtul suprafeței decât afară. Iese din
foarte
când în când afară ca să-și ia oxigenul, dar trebuie să rămână acolo. Dacă sunt forțată să stau în costumul de scafandru pe uscat, totul e dureros, e greu, trebuie să car toate lucrurile acelea în spinare și când ajung din nou în apă îmi trebuie reacomodare. Ei, acolo la Berlin am putut să stau sub suprafață. Am stat, din păcate, numai 2 luni pentru că a trebuit să ne întoarcem în țară și am reușit să scriu cam 80 de pagini acolo, dar acolo cumva s-a precizat toată cartea, pentru că deja îmi cunoșteam foarte bine și lumea și naratorul și tot ceea ce voiam eu să fac. Și după aceea ne-am întors din Berlin și a trebuit să o scriu în țară. Mi-am reluat foarte repede toate obligațiile, care sunt multe și din diverse zone. Și am reușit să scriu numai în vacanță, adică în perioada aceea de vară, de o lună și jumătate, când toată lumea pleacă în concediu. Eu prefer să stau în casă, să închid ușa și să not eu în valurile mele subterane. Și cam așa fac. În general, cărțile mi le scriu în perioada concediilor celorlalți.
E foarte frumoasă imaginea aceasta a imersiei complete până la urmă în poveste. Eu revin la faptul că dincolo de materia ei, cum spuneam, foarte densă, cartea impresionează, pe mine m-a impresionat prin această precizie, prin această structură care e geometrică aproape, nu scapă nicio linie de hașură cumva, totul e într-adevăr un eșafodaj, e construit foarte bine. În același timp, mă gândesc că e o poveste care și atunci când o citești te vulnerabilizează pe dumneavoastră. V-a vulnerabilizat, pentru că ea presupune și expunere.
Știți foarte bine cum se scrie o carte, că doar scrieți și dumneavoastră. Bineînțeles, e foarte complicat. Asta am mai spus-o și în alte interviuri. Povestea e simplă. Când terminam de scris un fragment, lucrez cam 3-4 ore, mă așez în fața tastaturii și stau acolo și scriu. Ei bine, nu puteam să-mi revin. Asta au fost momente în care rămâneam atât de adânc în mintea acestui copil încât nu mai puteam eu, cel din lumea reală, să comunic normal, să vorbesc, și îmi trebuia o perioadă de reașezare în realitate, o perioadă care se dobândește foarte ușor când ești mamă, când trebuie să mai faci mâncare, când mai ai de călcat o haină, te duci, pui mâna pe fierul de călcat și încetul cu încetul...
Te reancorezi în cotidian. Da.
Intri în cotidian și lumea ți se fracturează din nou. Ai speranța că a doua zi te întorci la carte. Și am reușit, am reușit. Am fost bucuroasă că am terminat-o. Când am terminat-o, am fost atât de apăsată de toată această experiență, încât o vreme n-am arătat-o, am ținut-o în computer, am ținut-o acolo, aș fi putut să o scot puțin mai devreme, să iasă cumva pe finalul anului trecut, la târgul de la Gaudeamus. Nu, n-am scos-o atunci și după vreo două luni, abia după aceea am putut să mă apropii din nou de ea și să o arăt. Și să arăt.
Îmi place foarte mult această metaforă a subacvaticului. Ați scos o lume întreagă la iveală. E o lume grea și complicată, dar foarte frumos redată paginii și cumva conștiinței publice. De ce credeți că nu s-a scris până acum despre Cernobâl în România?
Tocmai pentru că am fost... în modul cel mai ciudat cu putință, după o perdea groasă de necunoaștere. Cred că asta este explicația. Nimeni nu a avut sentimentul că în mod direct ceva ce tu nu vezi, ceva despre care ai auzit așa, a fost cândva în 1986, te poate atinge direct, definitiv și până la capăt. Și te atinge. Toată lumea are povești.
Mă gândeam că sunt generații care sunt atinse, dar totuși, iată, lumea aceasta nu a fost devoalată până acum în maniera aceasta, niciodată până acum.
Nu. Lucrurile se întâmplă și din cauza sistemului care a fost atunci. Cernobâl, 1986, vorbim comunism, vorbim informație ascunsă, vorbim... ignoranță, foarte mare ignoranță a populației. Nimeni nu a venit în acele momente, în 1986, toți ne amintim, erau niște zile superbe afară, soarele strălucea, ne bucuram de primăvară.
Dar o primăvară foarte frumoasă.
Da, și eu eram copil atunci și, cum vă spuneam, la 30 de kilometri de Ucraina și ieșeam afară în strălucirea aceea totală. Și ne duceam viața obișnuită și după aceea, 10 ani după Cernobâl, acolo nu au mai crescut castraveți, de exemplu. Sau n-au mai crescut vinete, nu spun că nu creșteau oricum. Toate culturile care erau sensibile la radioactivitate. Asta nu era o problemă automat. Bun, nu se mai fac castraveții. A fost o explozie, nu se mai fac castraveții. Dar faptul că în ultimii ani, tot în acele zone, foarte mulți oameni mor de cancer, foarte mulți, începe să te pună pe gânduri. Faptul că poți să fii tu însuți sau tu însă-ți atinsă, iarăși te pune pe gânduri. Atinsă în ce fel? Deodată afli că cineva din familia ta are cancer. Sau afli că are nu știu ce boală grozavă autoimună. Sau afli că și vecinul tău are. Sau vezi că prietenii tăi din adolescență au murit deja, au murit la 30 de ani. Sau au început să moară de la 19 ani. Colegii mei, primul care s-a dus a fost pe la 19 ani. Sunt mai multe cazuri decât ar trebui să fie în mod normal. Și eu am început să mă gândesc acum mai mulți ani la consecințele acestei explozii. Și atunci am început să citesc. Și sper ca acest volum, pentru că eu nu sunt un specialist în Cernobâl, nici nu am acces la informații, dar acest volum să-i facă măcar pe unii oameni să ne mai spună câte ceva. Mi-a scris la un moment dat...
Să deschidă până la urmă...
Da, o cutie, exact. O cutie, despre care e cazul să vorbim. Trebuie să știm. Trebuie să știm dacă ciupercile, de exemplu, care atrag foarte mult conținut radioactiv și cu care oamenii s-au hrănit dintotdeauna, dacă acestea mai sunt încă radioactive. Radioactivitatea nu dispare după un an, doi, după cinci, după 20.
E și o detabuizare cumva.
Nu este complicat, pur și simplu este ceva care se leagă de informarea oamenilor. Ar fi trebuit să se facă atunci, imediat. Eu n-am putut și nici nu m-a interesat asta. Pelinul negru nu este o carte documentară.
Absolut,
despre,
este o operă de ficțiune, sigur.
Despre Cernobâl sau post-Cernobâl. Nu, Pelinul negru este povestea unei fetițe care trăiește într-o lume care cumva o scoate la margine și din ce în ce mai la margine. Este povestea despre cum devii altcineva. Când tu crezi că ești ceva, de fapt nu. Tot contextul, tot ce e în jurul tău îți spune că ești altceva.
Exact, parcă lumea se strânge
ești,
în jurul ei.
Ești, da. Ești diferit. Este povestea celui diferit. Așa, ca să spun în extrem de schematic și în cumva așa, în două, trei cuvinte.
Din poveste nu trebuie spus mult, ci doar cât să poată îndura un om. E un adevăr cumplit și fabulos exprimat spre finalul cărții, aflat undeva la intersecția dintre o voce reală și o voce imaginată, ceea ce iar e foarte frumos. Există lucruri care vă surprind acum la felul în care este receptată cartea?
Sunt foarte bucuroasă că oamenii o citesc. Am publicat și alte cărți înainte, cărți, știu, diverse. Am avut experiențe foarte frumoase, dar în cu totul altă direcție, cu literatura mea pentru copii.
Exact. Eu mă gândesc la Lomografii, la Nordul, dar în același timp îți zboară mintea spre Ferbonia și spre Aric și atunci e foarte greu să urmărești această mișcare, într-adevăr, pe toate meridianele acestea ficționale.
Da. Și am, în afară de experiența cu copiii, care a fost o experiență specială, este frumos și plăcut să scrii pentru copii și ei îți dau un feedback imediat. Ei te amendează dacă tu ai greșit sau ai făcut ceva care nu-i potrivit cu vârsta lor, ei te refuză, n-au niciun pic de ipocrisie.
Sunt un public perfect din punctul acesta de vedere. Da.
Dar și dacă le place, ei se arată asta, se exprimă. Un scriitor nu are parte în general de admirație necondiționată. În zona aceasta cu copii am găsit-o. Ei, când am ajuns la Pelinul, am pielea tăbăcită, adică știu ce se întâmplă cu cărțile. Cărțile sunt ceva dureros, se desprind de tine și pleacă singure, pe cont propriu. Și de unii sunt înțepate, de alții sunt rupte, de alții sunt iubite, poate, și puse în bibliotecă la loc de cinste. Eu n-am sperat, nu-mi fac niciodată iluzii. Știu că fiecare carte are destinul ei și n-am sperat că va avea acești cititori entuziaști, cărora le mulțumesc, că îmi scriu mesaje, îmi trimit, mă găsesc pe WhatsApp sau nu știu pe unde și îmi trimit mesaje din acestea, care sunt de trei vorbe, dar care sunt emoționante în sine. Eu le mulțumesc. Sper să ajungă cartea la cât mai multă lume și mă bucură că îi se întâmplă asta. Dar cumva, și asta e foarte interesant, Pelinul negru este deja în exteriorul câmpului meu gravitațional. Ea este pe cont propriu. Alte planete se învârt acolo, acum, în interior, altceva se formează din ele.
Și
pot
să vă întreb ce se formează?
În primul rând trebuie să se formeze un concediu. Și după aceea restul. Dar vreau să scriu o carte pentru copii. Și după aceea, cartea pentru copii o plănuiesc de ceva timp. Nu o continuare la Ferbonia, ci o prelungire, să spun așa, a Ferboniei. Vreau să-mi iau din nou eroii pe care i-am lăsat cumva suspendați într-un loc incert. Eu știu unde au ajuns, am trei eroi acolo, care, mă rog, își salvează lumea și e complicat ce se întâmplă cu ei și vreau să-i duc un pic mai departe, că nu-mi place să-i las așa suspendați în neant. Și sunt, știu unde o să-i duc și abia aștept să ajung. Îmi place să scriu pentru copii, e foarte confortabil. Și după o carte atât de apăsătoare, absolut, pentru mine, ca Pelinul Negru, cred că e bine să vină ceva mai vesel și mai entuziast din alt registru. Adică e bine pentru mine.
Eu fac parte dintre cititorii dumneavoastră entuziaști. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și ați împărțit cu noi povestea aceasta în oraș și vă mulțumesc pentru că povestea există.
Mulțumesc și eu foarte mult!